Best AI Champion History. กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับรายการ Best AI Champion History นะครับ EP ที่5มาแล้วนะสำหรับ EP นี้เนี่ยผมเปโตรริเกสก็จะมานำเสนอทีมบอริเซียดอสมุนเนี่ยภายใต้การคุมทัพของเจเกนคอปเนี่ยแชมป์ก็คว้าแชมป์บุนเดสลีกาในปี2011ถึง2012นะครับต้องบอกว่าชุดนั้นไม่ทำนานจริงครับเจเกนคอปสร้างทีมชุดนี้ขึ้นมาต่อกรกับเสือใต้ไบเยิร์นมิวนิกได้อย่างน่ากลัวแล้วก็ผงาดคว้าแชมป์ได้แล้วก็เป็นดับเบิลแชมป์ด้วยนะเพราะว่าคว้าแชมป์บุนเดสลีกาแล้วก็คว้าแชมป์เอฟโคคาของเยอรมันได้นะครับก็ต้องบอกว่าชุดนั้นไม่ธรรมดานะแล้วก็มีนักเตะแจ้งเกิดหลายคนนะครับก็นักเตะชุดนั้นก็มาเป็นซูเปอร์สตาร์ในปัจจุบันหรือว่ามีบางคนซึ่งอาจจะหายหน้าหายตาไปกันบ้างนะครับก็เซตตัวจริงชุดนั้นจะมีใครกันบ้างนะครับก็ไปรับฟังกันเลยนะครับก็เจเกนคอปเนี่ยมาในระบบ 4-2-3-1 นะครับในตอนนั้นนะครับบอริเซียดอทมุนด์ก็มีผู้สับประตูครับโรมันไวเดนเฟลเลอร์เนี่ยผู้สับประตูตอนนั้นเป็นกัปตันทีมนะครับบาเดนเฟลเลอร์ก็เป็นผู้สับประตูชาวเยอรมันก็ติดทีมชาติไปฟุตบอลโลกด้วยนะครับในปี2014แต่ว่าไวเดนเฟลเลอร์ก็ต้องบอกว่าเป็นผู้สับประตูถนัดซ้ายนะครับก็ต้องบอกมีความโดดเด่นในด้านของลูกกลางอากาศแล้วก็จังหวะเซฟจุดโทษนี่ไม่ธรรมดามากครับแล้วปีนั้นเป็นกัปตันทีมด้วยนะครับได้ชูถาดแชมป์บูเดนลีกาก็ต้องบอกเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับตัวเขาในคู่เซนเตอร์ฮาฟ2คนนะครับผู้เป็นคู่เซนเตอร์ฮาฟที่ต้องบอกว่าเล่นได้ดีมากนะครับคนแรกครับเนเวลซูโบติกนะครับเป็นปะการังชาวเซอร์เบียนะครับซูโบติกก็เป็นนักเตะที่มีความดุดันนะครับแล้วก็เล่นลูกกลางอากาศได้ดีนะป้องกันเกมรับในลูกกลางอากาศได้อย่างดีแล้วก็ทำประตูได้บ่อยนะครับก็จับคู่กับมาร์คฮูเมอร์นะครับมาร์คฮูเมอร์ในตอนนั้นก็จะเป็นยังเป็นนักเตะที่อาจจะเพิ่งแจ้งเกิดขึ้นมาในยุคของเจเกนคอปเนี่ยเพราะว่าเป็นนักเตะกองหลังที่ออกบอลด้วยเท้าได้ดีแล้วก็มีจังหวะลูกโยนยาวสวยๆให้กับกองหน้าได้นะเพราะว่าเป็นนักเตะที่โยนบอลยาวจากแดนหลังไปสู่แดนหน้าได้ดีนะสำหรับมาร์ทฮูเมอร์เนี่ยแบ็คขวาเป็นลูคัสพิกเช็กนะครับแบ็คขวาชาวโปแลนด์นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นแบ็คขวาที่มีเรือวินัยในเกมรับค่อนข้างสูงนะเป็นนักเตะที่เจเกนคอปต้องบอกว่าชอบมากนะครับเพราะว่าเขาเป็นนักเตะที่ได้ดีแล้วก็เติมเกมลุกได้หมัดนะครับแบ็คซ้ายเป็นมาร์เชลสเมลเซอร์นะครับสเมลเซอร์ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ตอนนี้อาจจะถูกลืมไปบ้างแล้วนะถือว่าตอนนั้นเขาเล่นอย่างสุดยอดนะเป็นแบ็กซ้ายที่บุกมันแล้วก็ทำประตูได้ค่อนข้างบ่อยมีแอสซิสต์อยู่หลายต่อหลายจังหวะเลยทีเดียวกองกลางตัวรับ2คนนะครับเป็นเซเบเตนเคลนะครับอีกกองกลางตัวรับคนหนึ่งที่เป็นลูกหม้อที่เจเกนคอปชอบมากนะสำหรับเซเบเตนเคลนะครับโดยการเกมรับที่ดุดันแล้วก็มีสไตล์การเล่นที่สวยงามของเขาเนี่ยแล้วก็เป็นนักเตะที่เย็นคอปต้องบอกว่าให้รับฟังคำสั่งของเจนคอปในการทำหน้าที่ได้อย่างโดดเด่นนะสำหรับเซลเตนเคลก็ใกล้หนึ่งคนก็เป็นดาวรุ่งนะครับอิวคายกุนโดกันต้องบอกกุนโดกันนี่ในตอนนั้นเป็นดาวรุ่งที่พุ่งแรงขึ้นมาเป็นมิดฟิลด์ตัวรับที่ต้องบอกว่าจ่ายบอลได้ดีนะถึงแม้ทักษะการเล่นเกมรับของเขาจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่ว่าเป็นกองกลางตัวรับที่จ่ายบอลขึ้นหน้าแล้วก็มีลูกแอสซิสต์ลูกโยนยาวสวยๆหลายลูกมากครับกองกลางตัวลูก3คนเริ่มมาที่ไปขวานะครับยาคุบบาซีคอฟสกี้เนี่ยต้องบอกตั้งแต่คนนี้ชื่อค่อนข้างจะยาวแล้วก็อ่านค่อนข้างยากนะครับยาคุบบาซีคอฟสกี้เนี่ยเป็นปีชาโปแลนด์ก็ปีนั้นนี่เจเกนคอปเลือกใช้เขาเนี่ยเพราะว่าเป็นคู่หูนะฮะตัวลูกคู่กับโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้เพราะเป็นชาโปแลนด์เหมือนกันก็โดดเด่นนะครับเป็นจังหวะที่กระชากไปเปิดสุดเส้นนี่ต้องบอกว่าเป็นลูกเก่งของเขาเลยนะครับฤดูกาลนั้นก็ทำไปถึง7แอสซิสต์ก็ต้องบอกไม่ธรรมดานะสำหรับยาคุบบาซิคอฟสกี้ไปอีกซ้ายครับเควินสกรอสคอยนะครับต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่ปีนั้นนี่สไตล์การเล่นคลาสสิกแนวมีการชอบใส่ถุงเท้าครึ่งแข้งแล้วก็มีสไตล์การเล่นที่ดีมากนะครับแล้วก็คนนี้นี่พลิ้วคล่องแล้วก็เย็นคอปชอบนะครับแล้วก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะตอนนั้นก็ยิงไป10ประตูบวกอีกกับ6แอสซิสต์ก็ต้องบอกว่าธรรมดานะครับมิดฟิลด์ตัวลุกก็เป็นมิดฟิลด์ตัวลุกที่ต้องบอกว่าเจเกนคอปเจไดนามากับมือจริงๆครับชินจิคาคาวะนะครับมิดฟิลด์ตัวลุกชาวญี่ปุ่นนะครับก็ต้องบอกว่าคาคาวะ เป็นนักเตะที่ตอนนั้นนี่ขึ้นมาเป็นโกลเด้นบอยของญี่ปุ่นเลยนะครับมาอยู่ในมือของเจนคอปแล้วก็เจนคอปปั้นขึ้นมาให้เป็นกองตัวรุกที่ดีนะครับมีจังหวะสอดขึ้นไปทำประตูได้หลายต่อหลายครั้งนะครับแล้วก็มีแอสซิสต์ให้กับกองหน้ายิงได้หลายลูกนะครับส่วนกองหน้าครับแจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวครับโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้นะครับโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้ไปนั้นยิงไปทั้งหมด28ประตูนะครับผนึกเป็นดาวซันโวแล้วก็พาทีมคว้าแชมป์ได้ก็บอกว่าเป็นกองหน้าที่เย็นคอปปั้นมากับมือแล้วก็ซื้อมาจากลีกโบลานะครับก็ปัจจุบันก็ย้ายไปอยู่ไบเจนก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นน่าจะเป็นนักเตะที่กองหน้าที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งในปัจจุบันไปแล้วสำหรับลูเอลเลนวานอฟสกี้ก็นี่ก็เป็นทีมบอสดอร์ทมุนนะครับชุดแชมป์บุนเดสลีก้าปี 2011-2012 ครับภายใต้การคุมทัพของเย็นคอปนะครับแต่ละคนก็ต้องบอกไม่ธรรมดานะครับก็นี่ก็ EP 5แล้วนะครับส่วน EP 6จะเป็นทีมอะไรนะครับรอติดตามรับฟังกันได้นะส่วนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ